Liste.
Думите. Фани Цуракова, доктор Фани Цуракова. Винаги е трудно да бъде представена, защото се занимава с много неща, в много неща е добра, но почваме едно по едно. Първо е психиатър. Така, освен това е пиар или говорител на ИСУЛ, как точно се казва, се води Фани?
Връзки с обществеността.
Връзки с обществеността. Освен това е писател, при това е много интересен писател, при това макар и да не е достатъчно популярен в България, издава и навън, нали така?
Имам някои неща, не толкова колкото би ми се искало, но има и такова нещо.
Аз твърдя, че е изключително интересен човек и ще престана, защото знам, че такива помпозни представения и въвеждания притесняват гостите. Здравей, Фани! Кажи как си?
Добре, благодаря, добре съм.
Смело казваш, че си добре, така ли?
Работата в болница винаги кара човек да се чувства малко по-добре. Защото вижда, че има и по-лошо.
Мен тези дни, като ме питат как си, и аз обикновено казвам добре, сега всеки път се замислих, ами не знам. Наистина, моя спонтанен отговор е сега не знам. И мисля, че повечето от нас сме в това колебание, да не знаем как се чувстваме, тревожни сме, объркани сме.
Има го. За разлика от предходните подобни събития, изглежда много от хората са се смълчали и са малко по-тревожни от обичайното. Особено жените, тези с които съм разговаряла. Тоест, мисълта да не би да си подпалим чергата витае у много от хората.
Кой го каза, вече не помня, вместо сметката за ток да вземем да изгорим цялата къща.
Май да не стана с юргана и бълхата.
Да, ама това пък е добре съзнанието, че това нещо може да се случи, да го осъзнаем. Тая тревожност е добра. Може да бъде
мисля,
продуктивна,
да,
или?
Дали достига обаче до съзнанието на всички. Все пак това, за което май не си дадохме сметка в последните десетилетия, е лумпенизацията на прекалено голям процент от населението. Лумпени има във всяко общество и по всяко време. На мен ми се струва обаче, че в последните години процента на тези хора, които са с лошо образование, без достатъчно респект към знаещия и можещия, към институцията, към държавността, стана доста голям. И страха е от тези хора, не е страха от идеята за промяна или излизането на улицата. Слава Богу, ние имаме все още радост от това да можеш да излезеш. Но тези закачулени хора, които дали са били много или това се набива,
ами
или това е страха ни.
Да, виждаш, че не са много и слава Богу се някъде ги прибраха.
Слава Богу.
Прибраха си ги.
Да. Но така или иначе, те носят малко привкуса на това, което видяхме с младежките бунтове в Англия, в Франция. Т.е. те са консуматорските, забулените лица, за първи път сякаш се появиха. Ние предните протести бяха на хора с открити лица, сега са закачулени фигури. Има. Не казвам, че са много, но сякаш това е нов штрих.
Така като човек разбираш от емоции, от отношения, как ти се струва, на къде ще отиват нещата?
Надявам се да се стигне до едно увиране на тази материя и в хората, които се занимават професионално с политика и на обществото. Така иначе е двигател. Силно се надявам, че хората, за които говорихме преди малко, ще бъдат озаптени, т.е. ще се постигне доброто, напредъка, защото имаме нужда от напредък, това е безспорно. Натрупаха се доста големи огорчения, натрупаха се много ефемизми, с които се прикриват значими проблеми. Настъпи една значима ножицата, социалната ножица между хора, които са на дъното и които са не си знаят парите, много се разтвори прекалено бързо, за да бъде приятел от ума ни и от одобрението ни.
Писателя в теб сигурно е заинтригувано това, което се случва. Дали това ще се превърне в литература? Не само при теб, наистина, дали пък ще се роди
при
такъв продукт?
При всички случаи. Всеки социален такъв такава социал, такова социално преживяване безспорно ражда нещо. И аз виждам младите автори, които са тези събития, които бяха преди 10, 15, 20 години, промениха български автор. Смятам, че просто всеки там, където има активност на социалния живот, има и добри автори.
Сега няма да те изненадам, ако ти кажа, че снощи съм отворила на Google и съм попрочела, за да си припомня какво ти си писала, така, въпреки че се познаваме добре, но намерих нещо, което ми сведя много интересно и не съм сигурна какво точно си искала да кажеш, а именно в едно интервю казваш, че книгата Словото имат отложено влияние върху човешкото поведение. То се показва след 10-20 години.
Това е така.
Какво имаш предвид?
Всеки пример, който днес виждат юношите или децата, ще бъде показан тогава, когато те станат на 25-30 години. Ако най-прост е примера, ако човек, баща му пуши, човека в юношеството не пуши, но когато стане на 30 години, започва да повтаря модела на баща си. Аз мисля, че така лошите прояви на този добър протест в значителна степен са под влияние на тази масова култура, която, за съжаление, много от медиите
толерират.
Мисля, че в крайна сметка това са по някакъв начин деца на Слави Трифонов и на поп-фолк.
И друго беше казал, че това са децата на чалгата.
Да.
Добре, де, виж колко пак особено се получава. Преди малко се разделихме тук с гостите ми преди теб и си казахме, че не би трябвало да се делим на ние и вие, на елит и други, на по-висши и по-ниши. А в същото време, за да си бъдем полезни, защото наистина има общ знаменател, който ни обединява, и това е, че ние сме хора на тази страна, които са абсолютно загърбени от политиците на тази страна.
Има го това усещане. Има усещането за манипулация и извличане само на финансови облаги от страна на медиите, които се гледат, защото това е телевизионно поколение и телевизионни семейства. Тоест, ако там непрекъснато се повтаря един и същи модел на поведение, а то е един и същ арогантност, постигане на някаква красота и на бърз успех, тоест това, което стана дума и в предните ви разговори, тоест липса на търпение. Обичайното поведение на така на порядъчния човек е систематичност, търпение и усъвършенстване. И примиреност в нещата, които той прави, т.е. изчакване на резултата. Другото е тежка инфантилизация. Искам го днес, искам го веднага. Играчката. Искам играчката. И това се видя и в бунтовете във Франция, и в... Т.е. това бяха бунтове на скъпите маратонки и на скъпите GSM. Искам го, но не съм. Но не съм подготвен да го изработя, да го получа. В същото време един основен проблем, 25 години се говори за него и той продължава да е нерешен, демографския проблем в нашата страна. Населението, което е неграмотно трудово, което е абсолютно невъзможно да произвежда съвременен продукт, застрашително се повишава. Ние го виждаме в лекарските кабинети. Това са хора неграмотни, хора, които са ограмотявани само от телевизията, където има гледачки
и баячки,
да. И те идват. Един човек, който е оцело и знае и е гледал животни, той е по-адекватен при жизнена криза, отколкото един човек, който е израснал в града срещу телевизор. Те не се справят със себе си, не за обществото. Думите.
Доктор Фани Цурекова, психиатър, връзки с обществеността на ИСУ, освен това и писател. Много любопитен събеседник за мен. Останаха ни 8 минути. Фани, да знаеш, останалите минути, които не можахме да изговорим, ги дължиш на нашите слушатели и мисля, че съвсем скоро пак ще бъдеш поканена в това студио. Стигнахме до нещо обаче важно, за това, че всъщност, за съжаление, ние сме недостатъчно наясно, недостатъчно справящи се с ролята си на граждани, защото сме продукти на телевизора и не особеното качество, което продукт, който той произвежда, в по-голяма степен, отколкото на естествената среда. Така ти даде хубав пример с това, че хората, макар и не особено образовани на село, които живеят в...
Въпросът е човек да е получил някакво познание за света, което е реално, защото всяко едно познание, което е така прекалено имагинерно, води до там, че когато човек е в криза или попадне в криза на обществото, неговите критерии са много неясни, много трошливи и той не може нито себе си да съгради, нито да има адекватно поведение.
Не ни достига достатъчно познание, бистро познание за света, така ли?
Мисля, че да. Мисля, че това е и общ проблем световен, не е само за нас. Хората, това са много често са хора на еднотипен труд или хора безработни, хора от семейства, в които няма достатъчно култура, които лесно се люшкат и към добро, и към лошо, зависи от модела, който им предложи света или социалната ситуация в момента.
Каза преди малко, че смяташ, че хората в България ще се поуспокоят, че това е закономерно, не може постоянно да се живее в такава приповдигнатост и в такава тревожност.
Мисля, че да, надявам се да, но все пак не бива да забравяме, че общо взето нашите реакции са лишени от опита на предно поколение в социална борба, т.е. В една систематичност на отстояване на социалните интереси. Т.е. възможността да се подходи импулсивно, възможността да се подходи разрушително е много висока. Т.е. Не съм сигурна дали някоя искра, дали която е поднесена от случайността, дали която е поднесена съвършенно умишлено, не би могла да подпали, да подпали нещо разрушително. Все пак да не забравяме, че имаше вестник Искра, тази дума не е случайна.
Добре, тогава знам, че е страшно тъпо да кажеш на някой психиатър дай съвет, но все пак трябва да държим под внимание всички възможни добри развития, но трябва да държим под внимание рисковете и как всъщност да въздействаме върху това да се...
Все пак трябва да имаме доверие към базовите институции.
Да се подрежда хаоса, което се опитаме да направим.
Тоест, доверие към базовата институция полиция, която според мен до момента реагира съвършенно адекватно. Доверие към базовата институция на хората, които са с някакъв интелектуален потенциал и които могат да дадат съвет. Мисля, че това е това е една от рецептата. Тоест, не бива онова, което всеки от нас му съще да в някакъв момент да изрази гнева си с разрушение, да го позволим. Ние знаем колко много загубихме тогава, когато сме си позволявали гняв и когато сме си позволявали емоции.
Как постъпва психиатъра, когато при него дойде пациент, който е силно гневен, разярен? Как се тази емоция се овладява, за да се превърне в мислене, в полезно мислене, конструктивно мислене? От това нещо имаме нужда.
Ние сме, да. Нашата работа е значително по-лека, защото при нас идват хора, които биологично гнева най-често се дължи на биологичен проблем, така че
давате
ние разполагаме...
Хапче. А сега не може да дадеш хапче.
Да. В този случай аз все пак
хапчето
се надявам...
Хапчето трябва да си го изработим.
Да. Надявам се все пак. Нашия народ е мъдър, спокоен, изчакващ. Понякога го упрекваме в това, но той все пак носи прагматичността на малкия народ, който умее да оцелява и умее да съхранява индивидите си. Големите народи са по-склонни към крайни решения. Ние някак си успяваме все пак да се да се приютим един друг, да се одобрим, да се успокоим, така че мисля, че ще го постигнем и този път.
Хубаво е по-скоро това, което става, нали това казваш?
Да, това е така. Въпросът е, че не трябва да позволим на хората, които могат да го превърнат в поражение, които могат да го превърнат в бунт, не бива да им го позволим.
Въпросът е как? Ето сега аз гледам много хора около себе си, които разсъждават по начин да по който ти в общи линии, но те не отиват на улицата. А пък аз си мисля, че може би трябва да сме на улицата, именно за да може разума да е там, сред неразумните, за да може да има повече разум на улицата, който да въздейства върху скритите лица, качулките или каквото там може да се случи друго неприятно.
Това е вярно. Това е нещо, което е особено и което вероятно социолозите би трябвало да анализират. Средното поколение, умереният човек, този път не излезе. Излязоха младите добрите и някои млади лоши.
Докторите утре ще протестират.
Да, виждам, че се множат това, което виждам от новините във Варна, в Пловдив, фелшерите се присъединиха, бърза помощ, Лекарския съюз, така че Пирогов обяви.
Това, със сигурност тези протести имат своето основание. Ти като човек от системата, мислиш ли, че тя може сравнително бързо, по-бързо от политическата система, здравната система, дали би могла по-бързо да се възстанови, да се нормализира, защото там е много драматично.
Мисля, че също е политическо решение. Ако трябва да се върнем на тестените изделия, една баница, която се прави без яйца и без мляко, какъвто и продавач да й се сложи, няма да може да се продаде, както и да се сменя майсторе. С 4,1% от вътрешния брутен продукт, при положение, че европейските страни всички започват от 8% при много по-висок вътрешен продукт и се движат до 16% за отделяне за здравеопазване, това не може да стане. Просто това е точно баница, която е само от брашно.
Сега въпросът е дали някой не дава баницата, т.е. яйцата и какво беше и млякото за баницата, или тя ги няма, да не се окаже, че ги няма.
Всяка страна, независимо от това какъв доход има и какъв вътрешен брутен продукт, отделя минимум 8% за здравеопазване. Защо ние, след като не сме преживели войни, след като не сме преживели кой знае какви катаклизми, отделяме само 4%? Това е въпрос, на който аз нямам отговор.
Доктор Фани Цурекова, психиатър, връзки с обществеността на ИСУЛ, писател. Ако не сте прочели магазинче за убийства, никога не е късно да го направите. Между другото, това е съвсем, между другото, колко несправедливо наистина. Това е криминално четиво, но не съвсем.
Така е. Тук представлявам себе си, обаче не болницата.
Да, добре. Добре, благодаря ти, Фани, скоро пак ще ни гостуваш. На вас хубав следобед и до утре.
Благодаря. Have a little patience.